Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, TV Roja, dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Ini adalah hari keempat kita mengerjakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dapat meraih segala keutamaan dan kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh dan kewajiban-kewajiban kita, dan juga nikmat kelapangan waktu sehingga kita di sela-sela kesibukan kita ya dapat mengikuti kajian Islam ilmiah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan pemirsa Radio Roja, TV Roja, dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih berbicara tentang salah satu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, dan ini termasuk salah satu ibadah, yaitu mencari nafkah, khususnya kepada para kepala keluarga, para suami, kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga, di mana Allah telah menjadikan mereka sebagai qawam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, sebagai pemimpin, sebagai pengatur, sebagai manajer, sebagai kepala pimpinan dalam satu rumah tangga. Mereka diwajibkan untuk keluar mencari nafkah. Dan tentunya ini merupakan satu kewajiban yang sangat agung. Oleh karena itu, amalan mencari nafkah ini adalah amalan sehari-hari yang kita lakukan, dan kita perlu mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan mencari nafkah ini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang kewajiban yang agung ini, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, yang terakhir kita membahas dua perkara penting di dalam bab mencari nafkah. Kita sudah membahas salah satunya, yaitu al-ilmu. Bahwa siapa saja, apa saja pekerjaannya, wajib ya mengetahui tentang rambu-rambu syariat, halal haram, perintah dan larangan berkaitan dengan kegiatannya mencari nafkah, agar dia tidak terseret ya kepada perkara-perkara yang haram karena ketidaktahuannya. Banyak kita lihat pada hari ini orang-orang yang mencari nafkah dengan segala cara ataupun dengan cara apapun yang bisa dilakukannya, itu karena kejahilan dia jatuh dalam perkara yang haram, jatuh dalam riba, ya jatuh di dalam jual beli yang mengandung gharar, jatuh di dalam ghulul, yaitu mengambil bagian yang bukan merupakan haknya, ya jatuh ke dalam merampas hak orang lain, ya al-ghasab, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan haram lainnya yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin karena ketidaktahuan mereka. Oleh karena itu, ya, sebelum kita berangkat mencari nafkah, melakukan tugas dan tanggung jawab kita ini, hendaklah kita ya berilmu. Dan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. apa-apa yang tidak tegak kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Apapun profesi kita, sebagai pedagang kita harus tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan perdagangan, perniagaan. Sebagai penyedia jasa kita harus tahu apa-apa saja akad-akad yang boleh dilakukan. Sebagai pegawai kita harus tahu apa adab dan kewajiban sebagai seorang pegawai, bahkan sebagai atasan, direktur, pimpinan perusahaan. Kita juga harus tahu bagaimana menjadi pimpinan, bagaimana menjadi atasan yang baik. Semua ini merupakan perkara yang wajib dia ilmui sebelum dia melakoninya. Karena banyak kita lihat buruh-buruh, pegawai-pegawai jatuh dalam kezaliman, jatuh ke dalam tatfif, yaitu curang di dalam pekerjaannya. Demikian juga atasan yang mendzalimi hak bawahannya. Ya, semua ini kan dalam rangka mencari nafkah. Semuanya mencari nafkah. Kalau ditanya alasannya kenapa kamu lakukan itu, alasannya saya mencari nafkah. Supir angkot di jalan raya juga alasannya mencari nafkah. Tapi kadang-kadang banyak supir-supir angkot ini pada akhirnya mendzalimi pengguna jalan yang lainnya. Alasannya klasik, sama, yaitu mencari nafkah. Seolah-olah yang mencari nafkah di jalan raya hanya supir angkot. Nah, tentunya ini harus kita ilmui, ya, hal-hal yang berkaitan dengan adab mencari nafkah ini. Jangan karena alasan mencari nafkah kita melakukan segala cara. Yang penting dapat, yang penting saya untung, yang penting saya senang. Nah, ini ya, bisa menyebabkan kita jatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ya, kita mengambil ya harta yang bukan hak kita, atau harta yang kita ambil dengan kezaliman, yang mengandung unsur kezaliman, di mana itu semua akan menjadi makanan yang dimakan oleh kita dan keluarga kita, minuman yang diminum oleh kita dan keluarga kita, ya, dan itu menjadi sesuatu yang haram tumbuh pada diri kita dan keluarga kita. Ancaman Nabi berkaitan dengan hal ini adalah la yadkhulul jannah lahmun nabata min suht annaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Neraka lebih patut untuknya. Ini adalah ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada kita semua, ya, para kepala rumah tangga khususnya, yang berkewajiban untuk mencari nafkah ini dan membawa rezeki itu ke rumahnya. Jangan sampai dia bawa ke rumahnya rezeki-rezeki yang haram. Demikian juga para istri. Janganlah menjadi provokator yang justru menyeret ataupun menggiring suaminya ataupun kepala rumah tangganya kepada perkara yang haram. Ya, dia membujuk suaminya untuk melakukan apapun agar memenuhi permintaannya. Kadang-kadang para istri ini bisa jadi provokator yang ulung, ya, untuk menjebak dan menyeret suaminya kepada perkara-perkara yang haram. Ya, hendaknya suami ini, para suami ini, ya, didukung agar mereka, ya, mencari nafkah dengan cara yang halal, walaupun yang dibawa pulang ke rumah itu sedikit. Ya, kadang-kadang para suami ini enggak tahan juga dia menghadapi tekanan istrinya yang terus merengek meminta ini dan itu, memprovokasinya agar mencari harta dengan cara apapun. Ya, banyak para suami pada akhirnya korupsi, pada akhirnya mengambil hak orang lain, ya, di tempat kerjanya, atau melakukan penipuan di dalam perniagaannya. Semua itu karena dorongan istri sebenarnya, langsung maupun tidak langsung. Ya, maka para istri jangan jadi provokator, ya, pada para suami untuk mencari harta dengan cara apapun. Ya, justru bantulah suami ini untuk dapat mencari rezeki yang halal, walaupun ya hasilnya tak seberapa, walaupun yang dibawa pulang ke rumah itu sedikit. Katakan kepadanya, aku tahan terhadap rezeki yang sedikit ini, tapi aku tidak tahan terhadap api neraka. Agar suami ini ya juga memiliki motivasi, ya, untuk mencari rezeki yang halal, ya, dan takut membawa pulang rezeki yang haram. Ya, para istri ini juga harus menakut-nakuti suaminya agar tidak, jangan sampai membawa pulang ke rumah rezeki yang haram itu. Ya, keduanya harus saling bahu-membahu, harus saling tolong-menolong di dalam ketaatan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan justru saling membantu, saling membantu di dalam ya perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, maka perlu kerjasama antara keduanya, saling mendukung satu sama lainnya. Karena bab mencari nafkah ini bukan hanya urusan suami saja. Itu juga urusan istri. Kalau istrinya qanaah, istrinya menerima yang sedikit, istrinya tidak banyak menuntut, suami pun tenang pulang keluar mencari nafkah. Dia tidak terbebani. Mungkin karena sayangnya kepada istri, ya, dia bersedia melakukan apapun agar dapat membahagiakan anak istrinya. Nah, kadang-kadang ini menyeret manusia kepada hal-hal yang haram. Maka dari itu, ya, kepada para suami, kepala rumah tangga, betul-betul memperhatikan ya kewajiban mencari nafkah ini perlu ilmu. Banyak orang-orang yang jatuh ke dalam perkara yang haram karena kejahilannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini adalah takwa. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa ini kita perlukan di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Baik itu di rumah, di kantor, di masjid, di tempat kerja, di pasar, dimanapun. Saat kamu sedang sendirian maupun di tengah keramaian, takwa ini harus kita miliki dan dia adalah sebaik-baik bekal. Pedagang, pegawai, apapun pekerjaan dan profesi mereka harus memiliki ketakwaan. Ya, takwa ini adalah modal di dalam mencari nafkah agar kita mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal dan thayyiban, yang halal dan thayyib, yang baik bermanfaat bagi kita. Kita lihat harta-harta yang tidak berkah justru menjadi bencana, musibah dan malapetaka bagi pemiliknya. Maka dari itu, takwa ini salah satu benteng yang melindungi kita dari godaan dan bisikan syaitan yang senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Pedagang ya takut rugi. Pegawai takut enggak naik pangkat, enggak naik gaji, ya, takut kurang kebutuhannya, ya. Nah, ataupun siapapun yang tamak dan tidak punya qanaah, akhirnya ya dia mencari nafkah itu dengan hawa nafsunya. Tidak ada rim takwa pada dirinya sehingga bablas semuanya, apapun diterabas, apapun dilakukan. Ya, maka muncullah kita katakan semboyan, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Semua ini karena takwa itu tidak ada di dalam hati. Maka takwa ini perlu kita bawa kemana-mana. Ya, perlu kita bawa keluar rumah ketika kita pergi keluar mencari nafkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan para pedagang khususnya, memberikan peringatan dan ancaman terhadap mereka, para pedagang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu kebanyakannya fajir. Fajir artinya melakukan kekejian, melakukan keburukan, melakukan kejahatan, kezaliman di dalam perniagaannya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Bukankah kami boleh berjual beli ya Rasulullah?" Ya, memangnya tidak boleh jadi pedagang? Ya, mereka bertanya kepada Nabi seperti itu. Ya, ketika Nabi memberikan ya suatu peringatan keras kepada para pedagang bahwa para pedagang ini kebanyakan fajir. Ini adalah peringatan yang harus jadi kita katakan ancaman bagi siapa saja yang berprofesi sebagai para pedagang di pasar. Ya, kalau kita sebagai pedagang, maka camkanlah ancaman Nabi ini bahwa para pedagang itu kebanyakannya fajir. Ya, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perniagaannya. Siapapun pedagang pasti ingin untung besar. Ya, pasti ingin untung besar hingga dia dapat memutar perniagaannya lebih besar lagi. Ya, maka dia pun kadang-kadang lupa ya, untuk mengejar keuntungan yang besar ini dia tabrak kanan tabrak kiri, ya, dia menerobos saja rambu-rambu syariat, ya, halal haram tidak peduli, ya, untuk mengejar keuntungan besar tadi, ya, keuntungan yang berlipat-lipat, ya. Ya, maka Nabi mengingatkan kepada para pedagang ini, at-tujjar humul fujjar, ya, bahwa para pedagang ini kebanyakan adalah orang-orang yang fajir, kebanyakan, ya, fujjar. Ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat, iya benar, perniagaan itu dihalalkan oleh Allah, ya, perniagaan itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan riba dan menyuburkan sadaqat, yaitu jual beli. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi, mereka para pedagang itu berbicara dan bohong bicaranya. Mereka bersumpah dan dosa sumpahnya. Nah, ini kita katakan kelemahan para pedagang, yaitu dia enggak bisa mengendalikan lisan, satu. Dan dia sering jatuh di dalam dosa karena sumpah-sumpahnya, dua. Dua perkara inilah yang membuat para pedagang itu banyak melakukan kefajiran-kefajiran. Ya, ya, membumbui kata-katanya dengan kedustaan supaya meyakinkan pelanggannya ataupun konsumennya ataupun pembelinya, dan kadang-kadang dibumbui dengan bersumpah, bersumpah palsu, ya, ataupun dia bersumpah, ya, bohong dengan memakai nama Allah, ya. Ada orang yang menjual ayat-ayat Allah untuk melariskan perniagaannya, padahal perniagaannya mengandung unsur tipu-tipu, ya. Ada yang berlebih-lebihan di dalam iklannya, ya, hanya untuk meyakinkan para pembelinya. Banyak yang melakukan seperti itu, ya. Coba lihat, ya, kadang-kadang di dalam jual beli ini orang itu lupa daratan, lupa lautan, akhirnya tenggelam. Ya, menjajakan sesuatu terlalu lebay, berlebih-lebihan memberikan iklan, ini ada ini, ada itu, nanti begini, nanti begitu, padahal bohong semua. Nah, ini sebenarnya tidak boleh. Tapi kadang-kadang kita sebagai pedagang terdorong kepada perkara-perkara seperti itu, ya, karena untung besar tadi, ingin laris, ingin cepat laris dagangannya. Maka dia pun membumbuinya dengan hal-hal dusta, ya, dengan kepalsuan, ya, dia bungkus dengan kepalsuan. Ini kan sama seperti orang yang menjual buah, dia nampakkan yang baik-baik bagian atasnya dan dia sembunyikan yang buruk-buruk di bawahnya. Nah, ketika dia menjual, dia ambil yang buruk-buruk itu, dia campur dengan yang baik-baik. Nah, seperti itu juga sebenarnya bukan hanya terjadi pada pedagang buah, pedagang kue ataupun sejenisnya. Ya, pedagang-pedagang yang lainnya juga seperti itu, sama. Dia menampakkan yang kelihatannya baik-baik. Ya, dia janjikan yang muluk-muluk, iklan yang berlebih-lebihan, iklan-iklan yang lebay. Ya, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Padahal nanti bohong semua. Padahal nanti cuma isapan jempol, enggak ada. Hingga konsumen baru sadar dia tertipu setelah dia melakukan transaksi jual beli, dia pun terpelongo. Ya, mana semua yang dijanjikan ternyata enggak ada. Ya, nah, baik itu penyedia jasa dan lain sebagainya. Nah, ini ya memang berat, ya, untuk menundukkan hawa nafsu di dalam jual beli ini. Ya, kita sering tersandung di dalamnya. Ya, kadang-kadang takwa tinggal takwa, takwa tinggal di rumah. Ya, hingga kita pergi mencari nafkah tanpa membawa bekal takwa itu. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Nabi kepada semua pedagang, ya, para pedagang, dagang apapun, baik itu para penyedia jasa, ya, ataupun ya orang-orang yang berniaga, hendaknya berhati-hati, ya, tidak jatuh ke dalam apa yang diancamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para pedagang ini tidak mengindahkan rambu-rambu syariat, ya, hingga jatuh dalam larangan-larangan seperti bersumpah palsu. Ya, di dalam satu riwayat disebutkan bersumpah palsu sesudah salat asar. Ya, disebutkan di situ sudah sholat asar, ini adalah waktu-waktu yang krusial, khususnya bagi para pedagang, apalagi kalau belum buka dasar, sudah sore belum ada yang beli. Ya, sudah sore, sudah petang, mau pulang, mau tutup dagangan, belum ada yang beli. Cuma nawar-nawar saja, masuk tokonya cuma nawar saja, keluar lagi. Nah, kayaknya ini perlu jurus jitu untuk meyakinkan pedagang ini supaya beli. Maka dia pun bersumpah palsu, ya, menggunakan nama Allah, menggunakan ya, ayat-ayat Allah untuk meyakinkan pembelinya supaya beli. Ya, karena ini sudah sholat asar, belum ada juga yang beli. Nah, disitulah kita diuji. Ya, bagaimana kita tetap menjaga ya, takwa kita kepada Allah dalam kondisi-kondisi yang sulit dan sempit seperti itu. Ya, kita terdorong untuk melakukan ya, kejahatan dan keburukan. Ya, tipu sana sini, tipsani, menipu. Ya, kemudian khianat, curang. Ya, bai'ul gharar yang enggak jelas atau baik ya. Jual beli yang ada unsur kecurangan di dalamnya, penindasan di dalamnya, atau ada unsur tipu-tipu di dalamnya. Ya, nah ini banyak sekali sekarang ini manusia yang berkreasi di dalam jual beli ya, yang ujung-ujungnya adalah cuma mengejar keuntungan belaka. Maka dari itu hendaknya kita ya memperhatikan ini. Jangan karena sejengkal perut ini ya kita justru tergelincir ke dalam api neraka. Ingat ancaman Nabi yang kita sampaikan tadi bahwa ya, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. Neraka lebih patut untuknya. Dan kemudian sebagai penyeimbangnya, tadi ancaman kepada para pedagang ya. Nah, sebagai penyeimbangnya Nabi memberikan targhib, tadi tarhib, ancaman, ya ultimatum. Sekarang ini sugesti, motivasi. Ya, kepada para pedagang. Ini penyeimbangnya ini. Ya, bukan, wah kalau begitu saya enggak usah jadi pedagang lah. Ada ancaman mengerikan dari Nabi. Nabi mengancam para pedagang. Nah, saya berhentilah jadi pedagang. Ya, kayaknya saya enggak selamat jadi pedagang. Ya, jangan. Ya, jangan berhenti jadi pedagang. Jangan pensiun jadi pedagang. Karena Nabi juga memberikan semacam sugesti, motivasi, kabar gembira ya kepada para pedagang. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Ini kabar gembira ini. Kalau tadi ancaman, nah sekarang ini ada kabar gembira ya kepada para pedagang khususnya yang memang berat jadi pedagang itu, apalagi zaman sekarang ini. Ya, nah di sini Nabi memberikan kabar gembira ini kepada para pedagang. Maka jangan buru-buru pensiun jadi pedagang. Ya, karena profesi pedagang ini termasuk profesi para nabi dan rasul. Nabi juga berdagang, Nabi juga pedagang, ya. Nah, ada kabar gembira di sini. Nabi mengatakan, "At-tajir as-saduqul amin." Pedagang yang jujur lagi amanah, dipercaya. Ini jadi pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada ini pada hari kiamat. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Al-Hakim, Ad-Darimi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah nomor 3453. Ya, ini adalah kabar gembira pada para pedagang bahwa pedagang-pedagang yang jujur lagi amanah ini akan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat, yaitu mereka berada di dalam satu tempat, dalam satu tingkatan ya, bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada. Luar biasa. Ini adalah satu kabar gembira kepada para pedagang, cuma bukan kepada semua pedagang ya, kepada pedagang yang disebutkan Nabi sini dengan sifat as-saduqul amin, pedagang yang saduq, yang jujur dan amin, terpercaya ya, terpercaya, amanah ya, tidak curang ya, maka mereka akan bersama para nabi. Ini adalah suatu keutamaan yang besar. Bersama para nabi pasti di dalam surga, karena nabi tidak ada yang di luar surga. Demikian juga kaum siddiq dan para syuhada, bahkan di surga pun mereka di tempat yang khusus, di tempat yang tertinggi, Firdaus al-A'la. Ini adalah suatu bisyarah, kabar gembira yang luar biasa kepada para pedagang. Tapi pedagang yang mana? Yaitu pedagang yang jujur lagi amanah, yang jujur lagi amanah, yang shodiqul amin. Ya, terutama pada masa sekarang ini, hari ini. Jadi pedagang yang jujur dan amanah itu beratnya luar biasa, ya, karena persaingan yang ketat pada hari ini, sikut menyikut satu sama lainnya, bunuh membunuh, hancur menghancurkan, ya, seperti misalnya bom-boman harga, potong memotong pelanggan, ya, luar biasa godaannya sekarang ini untuk jadi pedagang yang shodiqul amin. Ya, harus banyak ngurut-ngurut dada, harus banyak bersabar, harus banyak ya menahan diri. Nah, tapi balasannya besar. Maka jadilah pedagang yang jujur lagi amanah, walaupun untungnya pasti sedikit lah. Kalau kita jujur hari ini, apalagi amanah, ya, tidak membumbui jual beli kita, perniagaan kita dengan unsur kedustaan, unsur kebohongan, yang apa namanya penipuan, ya, khianat, curang, ya, menjajakan sesuatu yang enggak benar, ya, itu berat. Untungnya pasti sedikit, ya, keuntungannya pasti sedikit, ya, kita betul-betul amanah, tidak melakukan perniagaan dengan unsur menzalimi orang lain. Ya, kadang-kadang jadi pedagang ini, ya, dia gibahi orang lain, pedagang lain, supaya apa? Lari ke tempatnya, dia jelek-jelekkan lah, ya, dia jelek-jelekkan rivalnya ataupun lawan dagangnya. Nah, ini kan dosa semua, ya, ataupun dia fitnah. Ya, bahkan ada yang lebih parah, yaitu apa? Main dukun. Ya, supaya apa? Supaya meruntuhkan perniagaan orang lain. Ya, jadi pedagang yang jujur dan amanah itu adalah suatu ujian yang berat hari ini. Ya, mungkin kalau kita jadi pedagang yang jujur, untungnya ya sedikit lah. Ya, mungkin kita tidak bisa meraup keuntungan yang banyak seperti orang yang menghalalkan segala cara, ya, di dalam perniagaannya. Tapi, ya, kita mengharapkan balasan, kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yakin dengan janji Nabi ini, ya, bahwa sabda Nabi ini bahwa pedagang-pedagang yang jujur ini akan ditempatkan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Ya, dan ya, jadilah pedagang yang jujur. Jadi enggak perlu kita pensiun jadi pedagang karena takut ancaman Nabi tadi. Tapi di balik ancaman Nabi tadi ada bisyarah, kabar gembira kepada para pedagang yang jujur dan amanah. Nah, kejujuran dan amanah ini merupakan buah dari ketakwaan. Ya, itulah dia takwa. Ya, itulah dia takwa yang membuahkan ya sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah. Maka para pedagang ini harus memiliki orientasi sedekah. Ya, karena Allah menyebut jual beli itu sedekah. Wa yurbis sadaqat, dan Allah memakmurkan sedekah. Ini dalam bab jual beli sebenarnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memakmurkan sedekah. Jadi orientasi pedagang itu haruslah sedekah. Ya, dia itu berbagi ya kebaikan kepada orang lain. Ya, motivasinya adalah ta'awun alal birri wa taqwa, saling membantu di dalam ya kebaikan dan ketakwaan. Ya, nah itu motivasi pedagang muslim. Ya, jadi ketika dia masuk pasar, dia berniaga itu niatnya memang ibadah. Satu, ya tentunya dia ingin mencari nafkah, keuntungan, tapi ada unsur dia membantu orang lain, bersedekah kepada orang lain, ya. Dia mudahkan urusan orang lain ya di dalam perniagaan. Ya, tentunya dia mengharapkan pahala di sisi Allah sebagaimana dia mengharapkan ya keuntungan dari perniagaannya, hingga dia dapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, al-hasanah fid dunia dan al-hasanah fil akhirah. Ini pedagang yang takwa. Nah, maka ya para pedagang ini, pertama para pedagang kita tujukan kepada para pedagang, jadilah pedagang yang jujur dan amanah, pedagang yang memakai baju takwa di dalam perniagaannya. Nah, demikian pula para pegawai. Ya, para pegawai ini juga harus berbekal takwa. maraknya kasus-kasus korupsi, suap-menyuap, kecurangan merupakan akibat dari hilangnya ketakwaan, sehingga membuat seseorang itu jadi gelap mata karena dunia yang hadir di hadapan pelupuk matanya. Ya, maka ya kadang-kadang kalau kita punya penyakit wahan ya dan jadi pegawai, itu berpotensi untuk melakukan kecurangan, korupsi, menerima suap, menerima pemberian waktu bertugas, ya curang di dalam waktu bertugas, ya waktu kerja. Nih khususnya ini pada bulan Ramadan ini ya. Jangan jadikan alasan bulan Ramadan untuk bermalas-malasan. Ya, jangan jadikan bulan Ramadan sebagai alasan untuk bermalas-malasan hingga para pegawai biasanya datang jam 8, datangnya jam 10. Jam 10 pun jam 11 sudah pergi ke musola di kantor, bukan untuk ibadah tapi untuk tidur. Alasannya mau taklim, mau salat zuhur. Habis salat zuhur ya bukannya ikut taklim tapi tidur. Sampai jam 2 kerja 1 jam lagi, habis asar sudah pulang, alasannya mau berbuka. Jadi efektivitas kerjanya berkurang gara-gara puasa, padahal puasa bukan alasan. Jangan jadikan kambing hitam, jangan jadi kambing hitamkan puasa untuk ya meninggalkan kewajiban-kewajiban kita di kantor, hingga kadang-kadang para atasan itu sudah maklum lah bulan puasa, padahal sebenarnya sesuatu yang enggak bisa dimaklumi. Ya, tapi ya mau apa boleh buat, mau dibilang apa? Ya begitulah dia, kebanyakan puasa ini jadikan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban di tempat kerja. Maka dari itu, ya kita enggak boleh tatfif di dalam ya pekerjaan kita. Tatfif itu adalah mencuri-curi waktu. Waktu bekerja kita gunakan untuk yang lain, ya. Itulah kadang-kadang pemandangan yang kita lihat di kantor-kantor. Ya, kita datang untuk satu urusan, ya ternyata pegawainya enggak ada di tempat semua. Ada yang ya menghabiskan waktu ya dengan baca koran, ada yang main catur, bahkan ada yang keliaran ataupun jalan-jalan di mall ya, dengan baju dinasnya. Ya. Nah, ini tentunya dia makan gaji buta nantinya, yaitu dia mencuri-curi waktu kerjanya sehingga tidak setimpal dengan gaji yang diterimanya. Dia digaji besar oleh negara tapi dia sia-siakan ya tanggung jawab itu, ya dia telantarkan ya tanggung jawabnya itu, tugasnya itu, sehingga tidak terlaksana dengan baik. Maka hendaknya para pegawai juga harus bertakwa kepada Allah di dalam pekerjaannya. Ya, jam kerja kerja. Ya, jam istirahat ya istirahat. Ya, jam ibadah ya ibadah. Ya, ini harus kita perhatikan ya, para pegawai ini harus bisa mengatur waktu ya, kapan jam masuk, kapan jam keluar. Nah, enggak boleh curi-curi waktu karena itu termasuk tatfif. Wailun lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Termasuk di dalamnya ya, yaitu orang-orang yang curang di dalam pekerjaannya ya. Ya, Ibn Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma menjelaskan bahwa tatfif itu bukan hanya dalam timbangan dan takaran, tapi juga seorang pegawai bisa jatuh dalam tatfif tersebut. Nah, kadang-kadang ada sesuatu yang memotivasi orang untuk korupsi, untuk curang di dalam pekerjaan ya, markup. Wah, supaya dapat untung dari proyek, dapat persen. Nah, sebagian orang beranggapan ini, carilah harta sebanyak-banyaknya meskipun dengan cara-cara yang haram, korupsi, suap, nipu, curang dan lain-lainnya. Nah, sudah mendapatkan harta yang haram ini, dicuci hartanya. Ya, dia membersihkan hartanya dengan apa? Dengan sedekah. Dia pikir dengan sedekahnya ini dia dapat membersihkan harta yang haram itu. Ini adalah anggapan yang keliru. Membersihkan harta yang haram bukan dengan menyedekahkannya, tapi mengembalikannya kepada pemiliknya. Harta itu bukan hak kita. Kembalikan kepada yang berhak, bertaubat kepada Allah, itu cara membersihkan harta, bukan dengan cara menyedekahkannya. ini adalah satu asumsi yang salah, keliru, salah besar, sehingga mendorong orang-orang untuk mencari harta dengan cara apapun, lalu anggapannya apa? Ah, nanti saya bersihkan dengan banyak sedekah. Ya, saya banyak-banyak aja sedekah. Nanti dengan sedekah kan bersih harta saya, walaupun saya korupsi, walaupun saya menipu, walaupun saya curang, nanti kan bersih dengan sedekah. Banyak orang yang punya anggapan seperti ini. Maka dia pun berniaga dengan tipu-tipu, ya, dia pun jadi pegawai yang suka mengambil ya suap ataupun hadiah di dalam pekerjaannya ataupun korupsi, ya, dengan asumsi nanti kalau sudah terkumpul harta yang banyak dibersihkan dengan sedekah, nyumbang sana nyumbang sini, ya, sedekah sana sedekah sini, bangun ini bangun itu, ya, dengan alasan, dengan anggapan ini semua bisa membersihkan segala kejahatannya. Nah, ini tidak. Ya, harta haramnya itu ya tetap menjadi tanggungan dan dosanya. Tidak bersih hartanya dengan cara seperti itu. Kecuali dia bertaubat taubatan nasuha dan melaksanakan konsekuensi dari taubatnya, yaitu dia kembalikan harta itu kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya orang banyak, dia serahkan kepada orang banyak. Ya, kalau itu misalnya punya negara, kembalikan kepada negara. Kalau itu punya pribadi, kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, karena fitnah harta ini, cobaan harta itu, tanggung jawab harta itu adalah tanggung jawab yang luar biasa besar, akan diaudit, ya, dihisab dengan sangat detail pada hari kiamat. Sehingga harta apapun yang bukan hak kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi bukan hal yang sederhana bisa selesai dengan mudah pada hari kiamat berkaitan dengan harta ini. Apapun yang kita ambil dari harta orang lain itu akan dihisab dengan hisab yang sangat detil. Oleh karena itu Nabi tidak pernah menyolatkan jenazah karena dia punya hutang, masih tersangkut hak orang lain pada dirinya. Yaitu hutangnya, dia meninggalkan hutang. Hingga Nabi menolak menyolatkan jenazahnya. Ya, berapa hutangnya? Sebenarnya hutangnya tidak banyak, hanya 2 dinar. Ya, suatu yang mungkin sepele, remeh. Hanya 2 dinar, bukan ribuan dinar. Ya, bukan jutaan dinar, puluhan ribu dinar, jutaan dinar. Tidak, cuma 2 dinar. Tapi karena 2 dinar ini Nabi tidak menyolatkannya. Ini peringatan ya kepada kita semua, jangan bermudah-mudah dalam bab harta ini. Kadang-kadang ya manusia itu suka bermudah-mudah di dalam bab harta. Ah, sepelenya, benda yang sepele, barang yang sepele, uang yang kecil. Nah, kita sepelekan itu, kita anggap penyelesaiannya mudah di akhirat. Masa menyelesaikan 2 dinar enggak bisa? Ya nantilah, memangnya kita mati bawa 2 dinar, bawa 2000 dinar? Tidak. Kita mati enggak bawa apa-apa, lalu dengan apa kita tebus 2 dinar yang menjadi tanggung jawab kita itu nanti di akhirat? Ya, dengan al-hasanat wasayiat, dengan pahala dan dosa. Ya, tidak kita bawa uang kita itu untuk melunasi hutang-hutang kita nanti di akhirat. Enggak akan kita bawa dan enggak akan bisa kita lunasi dengan itu. Ya, kita bayar nanti, kita tebus nanti dengan apa? Dengan al-hasanat wasayiat. Hingga ada orang yang muflis, bangkrut pada hari kiamat, habis kebaikannya memikul dosa orang lain karena hutang-hutang kezalimannya, ya. Nah, maka jangan kita sepelekan hal itu. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa mengumpulkan harta yang haram kemudian dia menyedekahkannya, maka dia tidak memperoleh pahala dari sedekahnya itu dan dosanya tetap terbeban atas dirinya. Ya, innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. La tuqbalu salatun bighairi wudu'in wa la shadaqatun min ghulul. Tidak diterima salat tanpa bersuci, tanpa berwudu, dan tidak diterima sedekah dari harta ghulul, yaitu harta yang diambil dengan cara yang curang. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyedekahkan yang baik-baik. Ya, anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, sedekahkanlah, infakkanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidhihi ila an tughmidu fi. Ya, janganlah kamu mencari-cari ataupun memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu menyedekahkannya. Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar anfiqu min thayyibati ma kasabtum, agar kamu menyedekahkan dari sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Mimma kasabat ma kasabtum mimma akhrajna lakum minal ardi, dari apa yang kami keluarkan, kami rezekikan kepada kamu dari bumi ini. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Ya, janganlah kamu memilih-milih mencari-cari yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan sedangkan kamu tidak mau mengambilnya. Cobalah harta haram itu, orang yang memiliki harta haram itu sendiri enggak tega memakannya, enggak mau dia. Kenapa enggak mau dia makan? Karena harta haram. Lalu dia sedekahkan itu. Ya. Ya, lalu dia sedekahkan harta yang haram itu. Nah, tentunya ini tidak, ya, tidak baik dan tidak layak. Para ya, jemaah kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Rojak dan para pemirsa TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah, ya, kita harus punya dua perkara ini, yaitu ilmu dan takwa, di dalam melaksanakan kewajiban kita yaitu mencari nafkah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari rezeki yang haram, dari harta yang haram, dari usaha yang haram, dan mengkaruniakan kepada kita rezeki yang halal dan kemudahan, ya, di dalam mencari rezeki. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, syukran dan jazakallahu khair barakallahu fik atas waktu yang telah disampaikan oleh dari penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan panduan amal sehari semalam, yaitu masih pembahasan mengenai mencari nafkah. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nasihat bagi kita semua, khusus bagi kita yang tadi di awal merupakan nasihat untuk para pedagang, yang insyaallah keutamaannya sangat besar jika kita bisa berbuat dengan jujur. Baik, untuk selanjutnya kita akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin melayangkan pertanyaan di layanan dan telepon, silakan Anda bisa menghubungi kami, ya, di 021-823-6543. Ya, baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ummu Abdullah.
Di mana?
Di Jakarta.
Silakan.
Assalamualaikum, ya. Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, begini kondisinya, ayahanda kami ini sudah meninggal gitu kan. Kemudian ternyata kami ketahui bahwa listrik di rumah, air di rumah itu katakanlah nyolong lah gitu ya Ustaz ya. Jadi listriknya ngait dari PLN gitu kan. Terus airnya juga ternyata ngambil dari saluran lain gitu kan. Tapi kami tahu setelah beliau meninggal gitu. Sekarang sudah kami perbaiki gitu kan, setelah kami ketahui. Terus kan ada peraturan bahwa bagi orang-orang yang ngambil listrik dan ngambil air ada hukumannya kan ya Ustadz ya. Tapi sejauh ini kan kita belum ketahuan nih. Terus kami harus bagaimana Ustadz gitu supaya menyelesaikan apa yang kemarin sudah terjadi gitu. Kami tinggal di sini kira-kira 20 tahun lah Ustadz. Ya. Begitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, kepada Ummu Abdillah di Jakarta, ini adalah satu yang berat sebenarnya. Ya, mencuri itu tidak boleh, haram jelas. Ya, baik itu listrik maupun air, apapun yang dicuri bukan hak kita, itu tidak halal bagi kita, haram untuk diambil. Ya, dan segala perkara yang haram ini sebagaimana yang kita jelaskan, taubatnya adalah dengan mengembalikan hak ini kepada yang memiliki ataupun yang berwenang ataupun yang memiliki haknya. Ya, nah, dalam hal ini ya tentunya pelakunya bukan kita, dan semua itu terjadi tanpa sepengetahuan kita. Ya, mungkin orang tua kita karena kejahilannya, karena ketidaktahuannya, atau karena kekurangan yang ada pada dirinya, ya, ya dia melakukan kesalahan itu, dia melakukan ya kita katakan kejahatan itu, ya maka kita selaku anaknya, sepeninggal orang tua kita, ya, bentuk bakti kita untuk orang tua kita adalah kita menunaikan hak-hak yang harus ditunaikannya. Nah di sini dia harus menunaikan hak itu atau kewajiban itu, ya maka kita menebusnya, ya kita menebusnya, nggak ada pilihan lain, ya nggak ada pilihan lain, karena semua akan diselesaikan, urusan harta semua akan diselesaikan. Kalau itu berupa pencurian, ini nggak akan selesai hingga yang punya hak merelakannya, itu dia, ya sehingga yang punya hak merelakannya, artinya dia katakan sudah kamu bebas, nah, selesai urusannya. Tapi kalau belum, ya, tidak bisa selesai dengan diam-diam. Wah, dia enggak nuntut kok, berarti selesai enggak. Kalau ada orang lain yang kita ambil hartanya, lalu dia diam-diam saja, diamnya dia itu bukan berarti selesai urusan. Ya, wah, dia enggak menuntut berarti selesai urusannya. Ya, dia tahu tapi diam saja, tidak. Ya, harus ada kerelaan, harus ada pembebasan dari yang bersangkutan. Dia mengatakan kamu bebas. Ya, kamu urusan kita selesai baru putus. Kalau tidak maka enggak putus, apalagi urusannya dengan negara, ya maka kita harus menunaikan, itu tidak hak. Ya, apapun alasannya, ada sebagian orang yang mencuri listrik itu dengan dalil agama, ada juga. Ya, wah ini agama-agama ini negara-negara kufur katanya, ya seperti itu kata mereka, aliran-aliran yang menyimpang. Ya lalu dia menghalalkan itu, wah berarti halal semuanya, dianggap fa'i. Nah ini juga termasuk penyimpangan, ini termasuk ya kita katakan kesesatan. Banyak orang yang melakukan itu dengan alasan seperti itu, dengan alasan agama bahkan. Jadi dia menghalalkan hak orang lain ataupun harta orang lain. Ya apalagi ini dianggap harta milik bersama kan begitu? Tidak, itu bukan hak kita. Maka enggak ada jalan lain selain kita menyelesaikannya. Ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah itu dengan membayar denda, ya dan sejenisnya? Ya, mau tidak mau, karena kita ya telah melakukan suatu kesalahan, kita mencuri, ya kita mengambil tanpa hak. Ya, wallahu a'lam bisawab.
Ya, baik sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk kamu Ummu Abdullah yang berada di Jakarta. Masih yang kedua kami terima di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan, sudah ada yang terhubung? Ya, halo. Ya, sebelum dilanjutkan mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya atau radionya. Halo. Ya. Tidak mengetahui, mungkin sudah terkoneksi. Dan mungkin kita akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di dalam hadis tadi yang telah dijelaskan di awal, begitu besarnya keutamaan berdagang sehingga mendapatkan keutamaan untuk disandingkan dengan Rasulullah SAW nanti di syurga. Apakah dengan janji yang besar tersebut, dengan kedudukan yang tinggi tersebut, Ustaz, memang sulit untuk mendapatkan pendagang yang jujur, Ustaz, terutama pada zaman ini?
Ya, ini dapat kita lihat realitanya di lapangan ya. Silakan pergi ke pasar, silakan pergi ke pusat-pusat perniagaan. Ya, coba lihat bagaimana cara manusia berdagang pada hari ini. Ya, mungkin 1001 langka, barang langka. Ya, makhluk langka. Kalau ada kita lihat pedagang jujur dia. Ya, jujur, amanah, tidak main tipu-tipu, tidak main curang. Ya. Tidak menggunakan sumpah palsu, ya tidak ya memperalat ayat-ayat Allah untuk sumpah-sumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya, ya tidak membenarkan suatu yang buruk dengan memperalat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini jarang ya 1-2 lah kita dapat temukan pedagang yang seperti ini. Maka ini saya sampaikan tadi adalah motivasi kepada para pedagang. Ya setelah Nabi memberikan tarhib, jadi memang pendidikan yang diajarkan Nabi kepada kita ada dalam bentuk tarhib dan targhib. Tarhibnya tadi ada ya pedagang yang para pedagang itu kebanyakannya orang yang fajir, melakukan kefajiran, bohong, dusta, tipu-tipu, curang, tidak amanah, khianat dan lain sebagainya. Ya, nah ada targhib. Ini adalah motivasi ya kepada para pedagang ya untuk dapat keutamaan tersebut. Tapi pedagang yang mana? Pedagang yang jujur dan amanah. Maka jadilah pedagang yang jujur dan amanah. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk jadi pedagang yang jujur dan amanah, dia perlu dua elemen tadi. Yang pertama adalah ilmu. Ya, maka para pedagang ini wajib menuntut ilmu sebenarnya. Dan para pedagang kadang-kadang dia mencari-cari celah untuk dibenarkan tindakannya. Tanya kepada ustadz hal-hal yang ya apa namanya yang nyerempet-nyerempet supaya jawabannya boleh, ya supaya dibolehkan. Cari celah-celah untuk dibenarkan, bukan cari jawaban terhadap masalah yang dihadapinya, tapi dia cari celah-celah bagaimana supaya boleh. Ya, dia tanya, ya ustaz kalau begini bagaimana? Ustaznya jawab enggak boleh. Nah, kalau begini, ya seolah-olah dia cari jalan bagaimana supaya boleh begitu. Nah, ini kan ya tergantung kepada ya niatan masing-masing di dalam menuntut ilmu. Ya, kita menuntut ilmu itu mau apa sebenarnya? Mau mendapatkan jawaban yang benar atau kita mencari-cari celah untuk dibolehkan? Ya, nah demikian. Yaitu kita kadang-kadang nyerempet-nyerempet ke syubhat, padahal kita tahu kaedahnya, yaitu meninggalkan syubhat itu lebih baik. Karena itu kita terjaga dari perkara yang haram. Tapi kadang-kadang kita justru cari-cari yang syubhat itu, yang samar-samar itu. Ah, ini enggak apa-apa lah, agak nyerempet-nyerempet sedikit. Ini agak samar-samar sedikit, yang penting kan boleh katanya. Ya, nah ini kadang-kadang yang ya menyeret kita kepada yang haram tadi. Ya, maka dua elemen tadi penting. Yang pertama berilmu. Kita harus jadi pedagang yang berilmu. Maka para pedagang ini wajib menuntut ilmu di pasar-pasar, sebelum masuk pasar sebenarnya. Sebelum jadi pedagang sebenarnya, ya. Dan ketika dia berdagang, dia harus terus menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu tentang perniagaan yang dijalankannya. Dan ingat juga bahwa pedagang pun perlu raqa'iq, ya, kajian-kajian yang bersifat raqa'iq, yaitu untuk melembutkan hati supaya tidak muncul di dalam hatinya hubbud dunia yang berlebihan, ya, penyakit wahan. Kadang-kadang karena wahan inilah ya pedagang itu jatuh ke dalam ya kejahatan, ya perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam bisawab. Itu elemen yang pertama. Elemen yang kedua yang penting adalah takwa. Dia harus terus memupuk rasa takwanya agar dia bisa memiliki sifat yang disebutkan oleh Nabi tadi, yaitu pedagang yang jujur lagi amanah. Ya, wallahu a'lam bisawab. Dan mudah-mudahan ya dengan perniagaan yang kita lakukan, satu, kita melaksanakan kewajiban kepada keluarga, kita berdagang. Yang kedua, ya kita berusaha meneladani Nabi di dalam etika berdagang. Ini juga merupakan satu ya peluang untuk mendapatkan pahala. Yang ketiga, kita berdagang itu orientasinya adalah sedekah, membantu, ta'awun alal birri wa taqwa. Itu juga merupakan kewajiban. Itu juga merupakan keutamaan. Yang keempat, kita jadi pedagang yang jujur lagi amanah dengan niat ya, dengan motivasi kita ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan Nabi tadi, bersama Nabi, para siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Dan itu juga merupakan keutamaan, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, sekian jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, halo. Halo, sudah yang terhubung. Bagaimana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Ibu di Banjarnegara.
Ibu di Banjarnegara ya, silakan.
Assalamualaikum. Saya mau tanya, penjahit ada nggak sih misalnya yang tidak boleh, kan saya kan berarti jasa seperti itu, jadi ada batasan-batasan nggak kalau saya mau menarget harga yang saya seperti itu, karena saya takutnya kalau saya kasih kemahalan nanti saya jadi zolim sama orang gitu. Terus satu lagi, kalau misalnya orang mau menjahit tempat saya kemudian dia menyuruh saya membeli bahan, tapi memberi uang saya dulu gitu, jadi uangnya dulu buat beli bahan nanti dijahitkan seperti itu boleh atau tidak?
Uangnya terlebih dahulu diberikan oleh si yang meminta dijahitkan,
yang mau menjahit seperti itu, jadi nanti saya beli. Tapi saya nanti bahannya itu saya cuma harga di pasarnya, misalnya di pasar beli.
Harga modal ya maksudnya?
Iya, harga modal, tidak mengambil
untung.
Jadi saya cuma dari jasanya aja.
Baik.
Terima kasih Ustaz.
Baik, terima kasih banyak. Dan di sini juga ada sama set pertanyaan ya dari Umu Nindia di Simalungun juga mengenai penjahit di saat ini. Profesi penjahit juga ini banyak kendala sekitar seperti menjahit untuk mode-mode yang kita ketahui hal tersebut dipakai untuk keluar, tapi bermodel untuk perempuan set, dan laki-laki misalkan lebih panjang dari atas apa di bawah mata kaki, bagaimana set? Ada pertanyaan juga.
Iya, di sini lah dia memang tantangannya ya, ujiannya menjadi tajir yang soduk, al-amin, pedagang ya yang jujur dan amanah. Yang jujur artinya dia tetap berada di atas syariat, ya jujur di dalam ucapannya, tidak ada unsur bohong dan tipu-tipu. Nah ini memang ujiannya berat. Ya seperti yang pertama tadi mengenai masalah mengambil untung. Ya mengambil untung ini memang ya pedagang itu dibolehkan mengambil untung dari perniagaannya. Ya kalau nggak untung ngapain berdagang kan begitu ya. Cuma yang jadi permasalahan di sini ya berapa persenkah dia boleh mengambil keuntungan dari perniagaannya. Nah, tidak ada batasan dari Nabi ya berapa persen atau berapa kali lipat seorang itu boleh mengambil untung. Hanya saja di sini kembali kepada adab. Ada di sana adab pasar ya berkaitan dengan mengambil untung ini. Ya, yang pertama adalah janganlah kita mengambil untung terlalu banyak. Ya, apalagi hal ya barang-barang yang kita jual belikan itu adalah kebutuhan pokok. Ya, apalagi di situ ada unsur monopoli dan kita sengaja mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan situasi pasar. Ya, sehingga orang kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok mereka. Nah, ini tidak dibolehkan. Maka ada di sana harga pasar yang mesti kita kita patuhi ya. Nah, itu berkaitan dengan barang-barang yang pokok. Nah, di sana ada barang-barang yang enggak ada ketentuannya untuk mengambil untung, misalnya barang-barang antik ya. Ya atau barang-barang yang tidak bisa dinilai dengan materi tertentu. Ya seperti misalnya barang-barang koleksi kan begitu ya, barang-barang antik ya, ini memang ya, bukan kebutuhan pokok kan begitu ya, itu kembali kepada hobi sebenarnya. Nah itu tidak masuk dalam bab ini ya, tapi seperti pakaian ataupun sandang pangan kan begitu ya. Nah ini hendaknya kita ya memudahkanlah di dalam bab ini, karena ini juga menjadi kebutuhan pokok manusia. Janganlah mengambil untung sebesar-besarnya ya, misalnya jual obat ya, obat itu perlu, ada orang sakit kita jual obat mahal kali ya sehingga dia tidak mampu membelinya dan kita tidak kasih sedikit pun dispensasi keringanan. Nah ini tentunya ya memberatkan manusia ya, maka jangan ambil untung yang terlalu tinggi dan besar. Nah kemudian ada di sana orang yang sengaja menyedikitkan untungnya, bahkan tidak untung ya, dia ambil untung tipis ya, mengambil untung tipis silakan. Tapi di sana ada orang yang punya motivasi lain mengambil untung tipis ini untuk mematikan ya perniagaan ya toko sebelah ya, hingga terjadilah bom-boman harga ya, saling turun menurunkan harga ya. Ya lalu para pedagang ini beralasan, bukankah itu hak kami yang mematok harga ya, itu kan hak kami, barang-barang kami ya, perniagaan-perniagaan kami, terserah kami mau matok harga seberapa. Tapi ini dilihat kepada motivasinya ya, la doror wala diror kata Nabi, tidak boleh memudaratkan diri sendiri ya dengan menjual itu tanpa untung, bahkan buntung ya, tidak untung dia ya. Dan juga tidak boleh diror, memudaratkan orang lain ya dengan untung yang enggak ada itu, atau dengan harga yang dia rugi itu dia niatnya untuk ya mematikan usaha saudaranya. Nah ini kan dia jatuh dalam sabda Nabi tadi, doror dan dirar. Nabi mengatakan la doror wala dirar. Maka fenomena bom-boman harga di antara para pedagang ini termasuk ya perkara yang tidak baik. Ya termasuk juga di dalam bab jasa ya, saling menurunkan harga. Di sana berapa jahitnya? 5.000. Nah, di sini 4.000. Ya, walaupun ujung-ujungnya kita rugi. Nah, ini doror dan diror. Ya, tujuan kita adalah untuk mematikan usaha orang lain. Maka jangan seperti itu etika berdagang. Ya, nah demikian. Ataupun ya sebagai penyedia jasa sekalipun. Nah, kemudian yang kedua, ya berkaitan dengan amanah ini. Ya, kita diamanahi untuk membeli barang lebih dulu. Ya, di ya, dikasih uang. Ya, uang muka atau sejenisnya untuk beli barang yang dijahit. Nah, sekarang ini harus jelas. Ini dia berurusan kepada kita jual beli atau sekedar jasa. Kalau di situ jual beli artinya kita menjual kain ya dan juga menjahitkannya. Nah, ini kita di sini bukan hanya sekedar penyedia jasa, tapi juga kita pedagang. Nah, kalau kita sekedar penyedia jasa, maka kita tidak boleh ya memainkan uang yang diberikan oleh ya konsumen kita ini ya, lalu kita mainkan itu, kita beli barang yang misalnya tidak sesuai dengan pesanan ya. Nah, itu banyak terjadi juga itu ya, dikasih diamanahi seperti itu, dia dia mainkan ya. Nah, dia murahkan mungkin jasanya, tapi dia mainkan dari harga kain yang dia beli ya. Maka kita harus transparan ya, jujur. Di sinilah dia susahnya jadi pedagang yang jujur kan ya. Bayangkan kalau jumlah uangnya besar ya, misalnya dia memesan banyak pakaian. Nah, di sini godaannya kalau 1-2 pakaian mungkin ya enggak ada godaan di situ ya, cuma satu potong pakaian. Tapi kalau dia pesan ratusan potong pakaian dan kita harus memberi bahannya, nah di situ ujiannya, di situ uang besar itu. Kalau uang kecil sih enggak tergoda. Ya biasa-biasa aja. Pak, pesan yang mana? Yang ini ya, dibelikan yang itu. Tapi begitu pesanannya dalam jumlah yang besar, nah di sini mulai ya kadang-kadang muncul pikiran kotor kan begitu ya. Ini gimana kalau dimainkan ini kan gitu ya. Nah, jadi kita enggak boleh ya melakukan kecurangan pada amanah yang dibebankan ataupun diamanahkan kepada kita. Nah, kalau kita di situ hanya sebagai penyedia jasa, nah kita hanya berhak mengambil dari upah ya, dari jasa yang sudah kita lakukan yaitu menjahit. Tapi kalau kita di situ juga sebagai pedagang ya, maka ya tentunya ya, ya kita membelinya dengan uang kita ya, bukan dengan uang konsumen ya, dengan uang ya apa namanya ya pemakai jasa kita ya. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan
menjahit dengan
nih ya. Nah, ini juga menjadi cobaan nih bagi para penyedia jasa. Kadang-kadang ya zaman sekarang ini manusia enggak kenal halal haram kan begitu ya, enggak tahu dia ini enggak boleh ya. Lalu misalnya tukang cukur, dia buka barbershop misalnya ya, itu kan boleh ya sebenarnya mangkas rambut orang, boleh silakan. Tapi kalau misalnya dia datang situ minta cukur jenggot, bagaimana kita cukurkan juga jenggotnya ya kan? Tidak. Nah, tapi kalau kita buka barbershop tanpa ini tanpa itu ya, enggak dengan ini dengan itu, mungkin pelanggannya sedikit. Ya, orang-orang datang kebanyakannya ingin jenggotnya dicukur kan begitu ya. Ya, klimis begitu. Nah, ini kan ujian kalau kita buka misalnya pangkas rambut begitu. Nah, ujiannya kan di situ. Memang nanti pelanggannya enggak sebanyak orang yang ya semuanya diambil, pelanggan apapun yang mau cukur di situ, baik itu dicukur jenggotnya, bahkan dicukur alis matanya pun diterima. Ya, tentunya kita enggak akan ya dapat pelanggan yang sebanyak itu. Ya, itu cobaan kita memang. Nah, demikian juga penjahit. Kalau kita menerima jahitan pakaian yang hanya pakaian yang syar'i, memang pelanggannya jadi sedikit. Nah, tapi kalau kita jahitkan atau kita buat baju apapun, walaupun itu baju yang melanggar syariat, nah pasti laris manis. Sama saja kita buka kedai. Ya, kalau kita enggak jual rokok, sedikit orang yang datang. Tapi kalau jual rokok, banyak orang yang datang. Nah, supaya kedainya ramai, ya disediakanlah rokok. Nah, orang yang jual rokok itu pasti ditaruhnya di depan, enggak mungkin di dalam kan begitu ya, dipajang itu. Coba lihat orang yang jual rokok, pasti rokoknya dipajang di depan, enggak ada yang disimpan di dalam. Ya, supaya menarik pelanggan, orang datang ke situ. Ya, kebanyakan manusia enggak kenal halal haram pada hari ini, enggak tahu dia yang haram. Itu haram, rokok itu haram, mencukur jenggot itu haram, celana yang isbal itu haram, ya, pakaian yang ketat itu haram. Ya, dia enggak tahu. Ya, maka kalau kita ya juga menyediakan hal-hal yang haram itu, maka kita masuk ke dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Ya, Ustaz, kalau begitu pelanggan kami sedikit. Ya, memang itulah dia tantangannya. Kalau mau jadi at-tajir sadukul amin, ya, wallahu alam bisawab. Ya.
Insyaallah ya, atas nasihat yang telah disampaikan ya, begitu banyak profesi-profesi, tapi tetap di situ ujian ya bagi kita semua. Baik, masih ada waktu, Ustaz?
Ya, kayaknya tinggal apa satu pertanyaan.
Satu pertanyaan lagi ya. Kami, ya, baik, kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Naam. Ya, ada banyak pertanyaan sekali nih yang masuk di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Nah, ya Ustaz, saya pertanyaan penanya dari Bandung. Saya pedagang yang kadang yang membeli ke anak itu bayarnya seminggu kemudian. Nah, ada pelanggan yang belum keburu membayar, kemudian dia meninggal dan anak ingin meridokannya. Tapi besar hutangnya ada puluhan juta, Ustaz. Nah, bagaimana cara menagihnya, Ustaz? Sedangkan anak butuh ya pada uang tersebut. Nah, bagaimana cara solusinya, Ustaz, mengenai hal ini?
Ya, tentunya ini dari saudara kita di Bandung ya. Ya. Tentunya itu adalah hak kita, dan kita boleh dan bahkan berhak untuk menagihnya, ya. Dan tentunya kalaulah pada pelanggan kita ini ataupun yang berhutang kepada kita ini sudah wafat ataupun meninggal dunia, maka kita boleh menuntutnya ataupun memintanya dari ahli warisnya, ya, dari harta yang ditinggalkannya kepada ahli warisnya. Jadi sebelum dibagi-bagikan warisan itu, ya, kita minta bagian dikeluarkan untuk pembayaran dan pelunasan hutangnya. Ya, maka dalam hal ini kalau kita tahu mendengar berita kematiannya, maka cepat ya untuk menyelesaikan urusan ini, karena sebelum warisan itu dibagikan ya itu mungkin pelunasannya mudah. Nah, beda halnya kalau nanti warisan sudah dibagikan ya, ternyata kita baru datang menagih, nanti ya agak susah penyelesaiannya. Ya, belum tentu anak-anak yang bersangkutan ini ya mau berbakti kepada orang tuanya, yaitu melunasi hutang-hutang orang tuanya, apalagi itu jumlahnya besar. Maka ini harus diseriusi di dalam penyelesaiannya ya, jangan sampai ini menjadi ganjalan bagi si mayit sendiri dan juga bagi kita ya. Nah, demikian. Mungkin si mayit ada bagian untuk dari hartanya untuk melunasi hutang tersebut. Ya, cuma nah masalahnya adalah ahli warisnya ya, belum tentu ahli waris ini terbuka hatinya untuk melunasi hutang tersebut setelah ya harta warisan itu dibagikan. Tapi sebelum dibagikan, nah ini memang wajib ya dikeluarkan ya harta dari yang ditinggalkan oleh si mayit ini untuk pelunasan hutang-hutangnya terlebih dulu sebelum dibagikan kepada ahli waris. Ya, menurut aturan warisan seperti itu, menurut aturan ilmu faraid seperti itu, yaitu dia wajib melunasi semua hutang-hutangnya dulu. Ya, dikeluarkan harta yang ditinggalkannya itu untuk pelunasan hutang terlebih dulu, baru dibagi-bagikan kepada ahli waris. Nah, tapi kadang-kadang ya mungkin karena terlambat ya, ataupun karena tidak tahu berita kematiannya, kita datang setelah ya warisan itu dibagikan. Nah, ini yang jadi kadang-kadang jadi sumber masalah ya. Maka para ahli waris juga jangan terburu-buru membagikan harta warisan itu sebelum ya diselesaikan hutang piutang si mayit. Nah, ini juga kadang-kadang kekeliruan ataupun kelalaian ahli waris. Ya, mereka buru-buru sibuk ya membagikan harta warisan itu padahal belum diurai lagi. Ya, ini ada harta orang lain, ini ada hutang piutang yang harus dilunaskan oleh si mayit. Nah, ini akan menjadi ganjalan, karena kalau sudah dibagikan sebagaimana yang kita sebutkan, susah ya untuk mengeluarkan harta itu sebagai penebus, untuk menebus hutang-hutang si mayit ini. Ya, kecuali ya dia punya anak yang berbakti ya kepada orang tua, ya dia mau melunasi itu setelah ya harta warisan tersebut dibagikan atau mereka sepakat ya berkumpul untuk menyelesaikannya ya. Wallahu alam bisawab. Maka segeralah, jangan ditunda-tunda. Jangan keburu nanti warisan itu dibagikan baru kita datang menuntutnya. Nah, itu agak repot. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian saja para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.